რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Ukrainian President Petro Poroshenko's განცხადებით, Ukraina გადასინჯავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მხარდაჭერის საკითხს, შემდეგ რაც რუსეთის მომხრე მეამბოხეებმა დაარღვეს 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეული შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში არჩევნების ჩატარებით. Ukrainian მოსახლეობისადმი მიმართვისას Poroshenko-მ თანამემამულეებს უთხრა, რომ მოიწვია ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს ხდომა სეპარატისტების მოქმედებასთან დაკავშირებით სამოქმედო გეგმაში ცვლილებების შესატანად. ნატო სამხედრო სარდალმა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების გენერალმა ფილიპ ბრიდლომ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ ჩატარებული არჩევნები არ შეესაბამება 5 სექტემბერს ხელმოწერილ სამშვიდობო გეგმას და არ ემსახურება ვითარების გაუმჯობესებას. ბრიდლომ პენტაგონში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ რუსეთი განაგრძობს უკრაინაში სეპარატისტების მომარაგებას და უკრაინის ტერიტორიაზე კვლავინდებურად მოქმედებს 250-300 რუსი ჯარისკაცი, რომლებიც ამერიკელი გენერლის ინფორმაციით უმეტესწილად მეამბოხეების წვრთნით არიან დაკავებულები. ევროკავშირი გამოეხმაურა კენჭისყრას მისი განცხადებით სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი არ სცნობს მათ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ კი უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა არჩევნებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პატივს ცემს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის ნებას. ისლამისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სუნიტური თემის სულ ცოტა 36 წევრი დახოცეს დასავლეთ ერაყის პროვინცია ანბარში ალბუნიმრის თემის ერთ-ერთი ლიდერის მონაცემებით. ექსტრემისტებმა გუშინ 29 მამაკაცი, 4 ქალი და 3 ბავშვი მოკლეს სოფელ რაალმაში. თემის წევრებმა ამ სოფელს მიაშურეს მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტებმა დაიპყრეს დასახლება ჰიტი. ალბუნიმრის თემის წევრები ერაყის თავრობის ჯარებთან ერთად ებრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ექსტრემისტებს ბულოხანს დახოცილი ყო თემის 300 მეტი წევრი. აფრიკის კავშირმა ბურკინა ფასოს სამხედროებს მისცა ორკვირიანი ვადა იმისათვის, რათა ძალაუფლება სამოქალაქო მმართველს გადასცეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბურკინა ფასოს სანქციები ემუქრება. აფრიკის კავშირმა განაცხადა, რომ არმია არაკონსტიტუციურად მოიქცა, როდესაც იძულებულიყო პრეზიდენტი ბლეზ კომპაორე, რომ გადამდგარიყო პარასკევს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსი ბატიაშვილმა მისი დაკითხვის ოქმი არ დაადასტურა და ხელი არ მოაწერა. მის შესახებ ჟურნალისტებს ბატიაშვილის ადმოკატმა ლევან სამუშიამ განუცხადა. მისი თქმით, დაკითხვა დარღვევებით წარიმართა. დაკითხვის დასრულების შემდეგ ოქმში არ იყო ასახული ალექსი ბატიაშვილის პასუხები სრულად და არ იყო დაფიქსირებული ბატიაშვილის და მისი ადვოკატის პროტესტი. ორთან უნდა დასრულდეს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმე, მას ტრაქტორების საქმის ანალოგიური დასასრული ვერ ექნება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განაცხადა რესპუბლიკელმა თინა ხიდაშელმა. მისი თქმით, საქმეზე ძალიან მკაცრად უნდა აგოს პასუხი ყველამ. იმის მიხედვით საბოლოო ჯამში ვინ აღმოჩნდება მართალი და მტყუანი. მისი ხიდაშელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არ აქვს საფუძველი, რომ რაიმე პრობლემა შეიძლება თავისუფალ დემოკრატებთან მიმართებაში არსებობდეს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნიკო განაგრძობს გადაცემას დღევანდელი ანონსით.
ახალ საათში სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს და ციხეების კვლევების საერთაშორისო ცენტრი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევების საკითხზე კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებენ. მარიოჩი პერსონალური მონაცემების დაცვის და დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიმართულებით საქართველოს მხარდამჭერი პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება. თბილისის 57 საჯარო სკოლაში ჩატარდება პროექტ წერილები ჯარისკაცებს მეოთხე ეტაპი. სასტუმრო რედისონში 10-ზე საჯარო სამსახურის ბიუროსა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან თანამშრომლობით რეგიონული კონფერენცია ჩატარდება. სათავეს საჯარო სამსახურის პროფესიონალიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორ ქვეყნებში. ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახიკალაძე ბრიფინგს ჩაატარებს და ილაპარაკებს იმაზე, რომ ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების ტარიფი შემცირდა. კულტურის სამინისტროში თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მეშვიდე საერთაშორისო გამოფენა არტისტერიუმთან დაკავშირებით სპეციალური კონფერენცია ჩატარდება. რედისონში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი მერი დაუშვილი შვედეთის სამეფოს ელჩი საქართველოში მარტინა ქვიქი და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაკრაძე პრეს კონფერენციას ჩაატარებენ და ილაპარაკებენ მოსახლეობის აღწერაზე 2014 წელს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი, რომელშიც მან გითხრათ, რომ სულ რაღაც ნახევარ საათში არც კი სასტუმრო ჰოლიდეინში გამართება პრეზენტაცია ანგარიშისა, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს საქართველოს საპატიმროებში. ეს ანგარიში მოიცავს პატიმრებთან და ყოფილ პატიმრებთან ჩატარებული გამოკითხვების სრულად ახალ ემპირიული გამოკითხვის მონაცემებსო, ნათქვამია პრესრელიში, რომელიც გუშინ გავრცელდა და ზუსტად 10-ის ნახევარზე, როცა პრეზენტაცია იქნება, ჩვენთან იქნება სტუმარი ამ თემაზე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი გიორგი ბურჯანაძე. ამ ანგარიშს სწორედ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველო და ციხეების კვლევების საერთაშორისო ცენტრი წარმოადგენენ და გააცნობენ დღეს საზოგადოებას 2006-12 წლებში საქართველოს საპატიმროებში წამების და არადამიანური მოპყრობის გავრცელების და მიზეზების შესწავლა იყო, ესე ვთქვათ, ამოცანა ამ ანგარიშის ავტორებისა. ამის გარდა სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ ჩვენ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმეზე, თუ რა ხდებოდა გუშინ ამ საქმესთან დაკავშირებით. გვექნება ეკონომიკის სიახლეები, ინტერნეტის სიახლეებსაც მოვისმენ ჩვენი თანაწამყვანისგან და კვლავ გვექნება ამ საათშიც სპორტის ამბები ოთარ მაღალგელიძისგან. მაშასე 3 ნოემბერს ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით, რომლის გამოც თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი არის დაკავებული, მთავარ პროკურატურაში მოწმის სახით დაკითხვაზე იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსი ბატიაშვილი. გუშინ გვიანღამით გავრცელდა ინფორმაცია მისი ადვოკატის მიერ, 2 საათიდან გვიანღამემდე გაგრძელდა დაკითხვის პროცესი, რის შემდეგაც ადვოკატმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დაკითხვის ოქმში, რომელიც გამძებელმა წარუდგინა მას დასრულებისთანავე დაკითხვის დასრულების შემდეგ, სუხების უმრავლესობა არ იყო ასახული ისე, როგორც იყო ნათქვამი, უმრავლესობა კი ამოღებული იყო და პროტესტები არ იყო დაფიქსირებულიო. ადვოკატის თქმით, გამძებელი არ მოსწონდა ალექსი ბატიაშვილის პასუხები და ცდილობდა სხვა პასუხები მიეღო, რაზეც დაფიქსირდა სწორედ პროტესტი. ადვოკატის თქმით, მას შემდეგ, რაც აღნიშნული დარღვევა გააპროტესტეს, გამძებელმა მეორე ოქმი წარუდგინა, სადაც პროტესტი იყო დაფიქსირებული, თუმცა დაკითხვის პროცესი არ იყო სრულფასოვნად ასახული. ეს ოქმიც გააპროტესტეს ალექსი ბატიაშვილმა და მისმა ადვოკატმა და დაკითხვის ოქმში ასახულ ფაქტებს არ დაეთანხმნენ. იყო შეფარული მცდელობაო ამ დაკითხვის დროს იმის, რომ სასრული პასუხები მიეღო გამძიებელსო, განაცხადა ადვოკატმა სამუშია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი კი კვლავაც დარწმუნებულია თავისი თანამშრომლების უდანაშაულობაში, ხოლო საგამძიებო პროცესის გამჭვირვალებისთვის ირაკლი ალასანია საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მასალების გასაჯაროებას მოითხოვს. კაბელების საქმის მასალებზე საიდუმლო გრიფის მოხსნას მოითხოვენ ადვოკატებიც. ლელა კუნჭულია განაგრძობს ახლა თემას.
ლე ალექსი ბატიაშვილი მთავარი პროკურატურის შენობაში 14 საათზე გამოცხადდა და გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოხატა. ის არ უარყოფს, რომ კომპანია სილკნეთში მას მართლაც ყავს ნათესავი, თუმცა მათ შორის არ შემდგარა კომუნიკაცია. სახელმწიფო შესყიდვის პერიოდში საქმე ის არის, რომ ბრალდების მხარის განცხადებით ბატიაშვილის სილკნეთის ფინანსური დირექტორის ახლო ნათესავია და სწორედ ამიტომ ჩნდება გარკვეული შეკითხვები. მართალია ტენდერში გამარჯვებულ სილკნეთთან კონტრაქტს, რომელიც 2013 წლის დეკემბერში გაფორმდა ალექსი ბატიაშვილის ხელმოწერა ახლავს, თუმცა 2013 წლის აგვისტო-სექტემბერში, როდესაც საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვა განხორციელდა და სილკნეთი გამარჯვებულად გამოცხადდა, ბატიაშვილი ჯერ არ იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. თავდაცვის უწყებაში სამუშაოდ ის გასული წლის ნოემბრის ბოლოს გადაიყვანეს. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია კვლავაც იმეორებს, რომ თავისი ხელქვეითების უდანაშაულობაში მას მისხალი ეჭვიც არ შეაქვს.
ჩავხედე საქმეს იმ მასალებს, რაც ჩვენ გაგვაჩნდა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ბოლომდე ვარ დარწმუნებული ჩვენი ბიჭების უდანაშაულობაში და დიდი იმედი მაქვს, რომ მოახლოეს საათებში გადაწყდება საიდუმლოების მოხსნის საკითხი და გრიფის ამ საქმეზე და წარიმართება ტრანსპარენტულად ეს გამოძიება.
რამდენად გამართლდება ალასანიას პროგნოზი ჯერჯერობით გაურკვეველია. მთავარი პროკურატურისთვის გაუგებარია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებები საიდუმლო გრიფის მოხსნასთან დაკავშირებით. 3 ნოემბერს დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად თავდაცვის სამინისტროს განცხადებებით თითქოს და საიდუმლო გრიფი ამასალებს საქართველოს პროკურატურა მიანიჭა და განზრახ არ ხსნის ამასალებს საიდუმლო გრიფს არის სიცრუე და მიზნად ისახავს მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და საქართველოს პროკურატურის დისკრედიტაციას. საზოგადოების საყურადღებოდ კიდევ ერთხელ გვინდა ხაზი გაუსვათ, რომ სწორედ თავდაცვის სამინისტრო მოახდინა ხსენებული შესყიდვის გასაიდუმლოება, რომლითაც 2,618,004 ლარის ღირებულების ქონება და მომსახურება შეისყიდა 6,720,867 ლარად, რითიც გაფლანგა სახელმწიფოს კუთვნილი 4,102,712 ლარი. თავდაცვის სამინისტროს არც ერთ განცხადებაში არ დაუფიქსირებია პოზიცია თითქოს საიდუმლო გრიფი ამ მასალებს პროკურატურამ მიანიჭა და მით უმეტეს არ განუცხადებია, რომ გრიფს საგამოძიებო უწყება განზრახ არ ხსნის. ამ სიტყვებით უპასუხა თავდაცვის სამინისტრომ თავად პროკურატურას. 3 ნოემბერს საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში თავდაცვის უწყება აღნიშნავს იმასაც, რომ სამინისტრომ წერილით მიმართა საქართველოს მთავარ პროკურატურას ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტების დედნების ნასლების გადაცემასთან დაკავშირებით. ეს მასალები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების უზრუნველსაყოფად არის საჭირო, რათა თავის მხრივ თავდაცვის სამინისტრო მიმართოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს დოკუმენტების გასაჯაროების პროცედურების დადებითად გადაწყვეტის მიზნით. სწორედ ამ პროცედურის შემდეგ შეძლებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო გრიფის საიდუმლოს მიმნიჭებელი ორგანო აღასრულოს მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ დოკუმენტზე გრიფის საიდუმლოს მოხსნის თაობაზე. რადიო თავისუფლება შეეცადა თავად პროკურატურაში გაერკვია საქმის მასალების გადაცემა არ გადაცემის საკითხი, თუმცა ამის გარკვევა ვერ მოხერხდა. ჯერჯერობით უცნობია მოხდება თუ არა და რა ვადებში მოხდება მასალების გადაცემა. თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების საქმეს ათასგვარი ეჭვი, ვარაუდი თუ შეკითხვა უკავშირდება, თუმცა გამოძიების დასრულებამდე მხოლოდ მინიშნებები კეთდება და კატეგორიული შეფასებების გაკეთებისგან თავს იკავებენ, მათ შორის ირაკლი ალასანიას უშუალო თანაგუნდელებიც. ერთადერთი, რაზეც ღიად კეთდება აქცენტი, ეს არის ის, რომ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავება 28 ოქტომბერს მინისტრის საქართველოში არყოფნის დროს მოხდა. ასე მაგალითად, როგორც იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი აღნიშნავს, ყველა გამომძიებელსა და პროკურორს უნდა ესმოდეს, რომ როდესაც მინისტრი წასულია მივლინებაში, თუ კი გადაუდებელია უცდელობა არ არსებობს, უნდა დაელოდოს მის ჩამოსვლას, ვიდრე მის თანამშრომლებს დააკავებდეს.
იმით რაც მოხდა ძალოვან სტრუქტურაში, დაირღვა ის დაუწერელი წესი, რაც გულისხმობს მოქმედი მინისტრის პატივისცემას ძალოვანის მხრიდან. ყველა მინისტრი პატივისცემს ძალოვანებს და იგივეს მოითხოვს მათგანაც.
თეა წულუკიანის იუსტიციის მინისტრის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჭულია მომზადა, მოკლე ვერსია შემოგთავაზეთ ამ მასალის, გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე სრულად, ვისაც სურვილი გექნებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და ეკონომიკის სიახლეებით ეთერშია ნინო ევგენიძე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტომ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მონიტორინგის განხორციელება დაიწყო. მონიტორინგის მიზანს წარმოადგენს განისაზღვროს კოოპერატივების საქმიანობა, რამდენად შეესაბამება სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ კანონს და საინფორმაციო ბაზის შექმნა მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციასთან დაკავშირებით. მონიტორინგი ასევე მოიცავს კოოპერატივების წევრებისთვის კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გაწევას სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურმა. უკვე განახორციელა იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში სულ 27 კოოპერატივის მონიტორინგი. თბილისის 2014 წლის მოდისკვირეული ეკონომიკის სამინისტრო და მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობით იმართება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართული მოდის ბაზარს ახალი შესაძლებლობები უჩნდება კვირეულს უცხოელი ბაიერები და ქართული სამკერვალო ფაბრიკების წარმომადგენლები დაესწრებიან. როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ კეთევან პოჭორიშვილმა განაცხადა, მათი მიზანია ქართველი დიზაინერების საქმიანობა ეგრეთ წოდებული ბუტიკებიდან სერიოზულ წარმოებამდე განვითარდეს და უფრო მასშტაბურ და წარმატებულ ბიზნესად იქცეს. ამიტომ ცდილობენ დააკავშირონ დიზაინერები და ქართული ფაბრიკები, რომლებიც წარმატებით მუშაობენ ბრენდებისთვის. მიმდინარე წლის ივნისიდან Georgian Water and Power-ი დაბაწყნეთის, ისევე როგორც თბილისის ახალსაზღვრებში შემავალი სხვა სოფლებისა და დასახლებების 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის კომპლექსურ ტექნიკურ სამუშაოებს ატარებს. წყნეთში სასმელი წყლის ახალი სისტემის მშენებლობა უკვე დასრულების სტადიაშია. 1 იანვრიდან მთელი წყნეთი სასმელი წყლით 24 საათიან რეჟიმში მომარაგდება. Tabatsqnetshi, Georgian Water and Power-მა, rekonstruktsia chautara, 16 წლის სამ რეზერვუარს, ააშენა სატუმბი სადქური, სადაც უახლოეს მომავალში თანამედროვე ტიპის 4 ავტომატურ ტუმბო აგრეგატს დაამონტაჟებს და წყალსადენის ახალგაყვანილი 25000 მეტრიანი ქსელები წყნეთის მოსახლეობის წყალმომარაგებას უზრუნველყოფს.
ეს იყო ნინო ევგენიძე, ეკონომიკის სიახლეებით ნინო ევგენიძე დაბრუნდება ეთერში სულ ცოტა ხანში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. ახალ ამბებს კი ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ ახლა.
Ukrainian President Petro Poroshenko's განცხადებით უკრაინა გადასინჯავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მხარდაჭერის საკითხს მას შემდეგ, რაც რუსეთის მომხრეებმა ამბოხებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში არჩევნები ჩაატარეს. ექსტრემიზმის გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სუნიტური თემის კიდევ სულ ცოტა 36 წელი დახუცეს დასავლეთ ერაყის პროვინცია ანბარში. აფრიკის კავშირი ბურკინა-ფასოს სამხედროებს ორკვირიან ვადას აძლევს, რათა მათ გადასცენ ძალაუფლება სამოქალაქო პირებს წინააღმდეგ შემთხვევაში სანქციებით იმუქრებიან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსი ბატიაშვილმა მისი დაკითხვის ოქმი არ დაადასტურა და ხელი არ მოაწერა მისი ადვოკატის ლევან სამუშიას განცხადებით დაკითხვა დარღვევებით წარიმართა და დაკითხვის დასრულების შემდეგ ოქმში არ იყო ასახული ალექსი ბატიაშვილის პასუხები სრულად და არ იყო დაფიქსირებული მისი და მისი ადვოკატის პროტესტი. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ვიქტორ დოლიძის შეფასებით არგუმენტაცია, რომელიც პრემიერთან შეხვედრაზე თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიმ წარმოადგინა, უწყების დაკავებული მაღალჩინოსნების საქმეზე ბევრ კითხვას არ ბადებდა. ირაკლი ალასანიმ გვერდზე უნდა გადადოს გაჩენილი წყენა და გააგრძელოს თავისი საქმიანობა, ოტელი იმედის ეთერში განაცხადა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. ბელორუსის საზღვარზე ლიტველმა მესაზღვრეებმა საქართველოს 17 მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც ლიტვაში უკანონოდ გადასვლას აპირებდნენ. არალეგალური ემიგრანტების ერთი ჯგუფი შალჩინინსკის რაიონში დააკავეს, რომლებიც მესაზღვრეებმა გზაზე იპოვეს 3 მამაკაცი, 4 ქალი და 5 არასრულწლოვანი მესაზღვრეები საქართველოს მოქალაქეებად წარუდგნენ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ეკონომიკური მიმოხილვით ნინო ევგენიძეა კვლავ მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქართველოს პრემიერმა რამდენიმე დღის წინ გაკეთებულ მოხსენებაში ისაუბრა საქართველოს ეკონომიკის ეგრეთ წოდებულ პრიორიტეტულ სფეროებზე. მისი თქმით, საქართველოს როგორც რეგიონული ცენტრის როლის განსამტკიცებლად მთავრობამ დაადგინა პრიორიტეტული სექტორები, რომლებიც განვითარებასა და ინვესტიციებს საჭიროებს. ესენი გახლავთ ტრანსპორტი, წარმოება, სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა და ტურიზმი. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ამ სფეროთა ნაწილი მართლაც წარმოადგენს უცხოური საინვესტიციო აქტივობების მთავარ სამიზნეს. მაგალითად, 2014 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით უცხოელ ინვესტორთა დაინტერესების თვალსაზრისით პირველ ადგილზე იყო ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, მეორეზე გადამამუშავებელი მრეწველობა, მესამეზე ენერგეტიკა, მეშვიდეზე სოფლის მეურნეობა. სხვათაშორის ტურიზმის ანუ სასტუმროებისა და რესტორნების ბიზნეს ერთობლიობაში წელს და გასულ 2013 წელსაც პირდაპირი უცხო ინვესტიციების საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელი აქვს. 2013 წელი სექტორმა მინუს 13 მილიონი ასე ვთქვათ ზარალი დაამთავრა. 2014 წლის მეორე კვარტალი კი ასევე მინუსიანი მაჩვენებლით, ანუ 1.9 მილიონი ამერიკული დოლარით აღინიშნა. თუ ბოლო წლების ტენდენციებს გადავხედავთ, აქაც საკმაოდ საინტერესო მაჩვენებლები გვხვდება. მაგალითად, სტატისტიკის თანახმად ბოლო 3-4 წლის მანძილზე ენერგეტიკის სფერო ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი სფეროა ინვესტორებისთვის. 2011 წელს ამ სფეროში მოზიდული იყო 203.9 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია, 2012 წელს 179 მილიონი ამერიკული დოლარი, 2013 წელს კი 245 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე გახლდათ. ამ თვალსაზრისით აშკარა კლება 2014 წლის პირველ ორ კვარტალში, როცა ჯამში ენერგეტიკაში მოზიდულია დაახლოებით 57 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია. ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაში მოზიდული უცხოური ინვესტიციების პიკი 2008 წელზე მოდის 400 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი, რაც საერთაშორისო დახმარებებთან არის კავშირში. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი იყო 2010 წელსაც, დაახლოებით 210 მილიონი ინვესტიცია განხორციელდა. 2012 წელი ამ თვალსაზრისით წარუმატებელი იყო, სულ 72 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. იამ კუთხით მნიშვნელოვანი ზრდამ 2013 წელს ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროში 140 მილიონი ამერიკული დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა. 2014 წლის პირველ ორ კვარტალში კი უკვე 145 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე ინვესტიცია განხორციელებული. უნდა ითქვას, რომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ინვესტიციებით ვერ დაიკვეხნის სოფლის მეურნეობის სექტორი. ინვესტიციების მაქსიმუმი ამ სექტორში 2009 წელს აღინიშნა, როცა მასში 22 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა. 2010-ში ინვესტიცია 8 მილიონი ამერიკული დოლარის ფარგლებში იყო, 2011 წელს 14 მილიონის, 2012 წელს 16 მილიონის. შემდეგ ინვესტიციების მასშტაბმა ისევ დაიკლო და 2013 წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში და თევზჭერის სექტორში 12 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე შემოვიდა მხოლოდ. 2014 წლის პირველ ორ თვეში კი ინვესტიცია დაახლოებით 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ფარგლებშია. აღნიშნული სტატისტიკური მონაცემები ცხადყოფს, რომ პრიორიტეტულობის მიუხედავად თითქმის ყველა მიმართულებით, გარდა ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მიმართულებისა, საინვესტიციო აქტივობებში ბოლო წლების მანძილზე კლებაა დაფიქსირებული. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეს ტურიზმის სფეროსა და სოფლის მეურნეობაში, რაც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს უცხოეთის მოქალაქეებისთვის მიწის მიყიდვასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებებთან და ასევე ახალ სავიზო რეგულაციებთან. ცხადია, სექტორების პრიორიტეტულად გამოცხადება სავარაუდოდ არ უნდა გულისხმობდეს მხოლოდ შიდა საინვესტიციო პროექტებისა თუ სუბსიდირების პროგრამების წარმოებას ამ სექტორში და ძირითადად მიმართული უნდა იყოს სექტორებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების ხელშეწყობისკენ, რაც ცხადია ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა გახლავთ. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ხელისუფლების რა ნაბიჯები მოჰყვება პრიორიტეტების განსაზღვრას და როგორ აისახება ეს ნაბიჯები რეალურ ეკონომიკურ სტატისტიკაზე.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკური მიმოხილვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. საქართველოში ახლა 9 საათი და 22 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ აფიშით, რომელიც მარიამ ციндеლიერმა მოამზადა.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი წარმოგიდგენს საჯარო ლექციების ციკლს ფემინიზმის შესახებ. დღეს 4 ნოემბერს ლელა გაფრინდაშვილი ისაუბრებს თემაზე ფემინიზმი და ქალთა უფლებები მოძრაობა ნაპირიდან ცენტრისკენ. ლექცია 7 საათზე დაიწყება. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კრისტიან როზეს ფოტო ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. როზე უკვე 50 წელია ჯაზისა და ფოტოგრაფიის სფეროში მოღვაწეობს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ შექმნილი ჯაზის შემსრულებელთა პორტრეტები. ტები დამთვალიერებელ საშუალება იქნება გაეცნოს ცნობილი ფრანგი ფოტოგრაფის მიერ სხვადასხვა წლებში აღბეჭდილ მრავალფეროვან და საინტერესო მუსიკალურ სამყაროს. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე რეჟისორ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლი „არტხელოვნება“ 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „ეჭვი“ მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფში. თავისუფალ თეატრში კი ნახავთ სპექტაკლს „ჯინსების თაობა“. სპექტაკლის აღწერა ასეთია: 80-იან წლების საქართველოს ყველაზე გახმაურებული ისტორია. ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით თვითფრინავი გაიტაცეს. ვინ იყვნენ ისინი, ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები? თუ ფილმის ნახვა მოგინათ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „დიდი გმირი“ 3D ფორმატით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ქართული ფილმი „ნაღმი“ და რეჟისორ დევიდ ფინჩერის ფილმი „გაუჩინარებული ქალი“.
თქვენ მოისმინეთ მარიამ ციндеლიანის მიერ მომზადებული აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას განვაგრძობ ახლა ჩვენს კიდევ ერთ თანაწამყვანთან, დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობისთვის და გისმენთ რა ხდება ინტერნეტში და რა სიახლეებია.
დილამშვიდობის. მნიშვნელოვანი ამბით დავიწყებ, მოდით, და რომ ინტერნეტში გუშინ გამოჩნდა, გუშინ გამოჩნდა Nexus სერიის ახალი მოდელების რევიუები, უამრავი პრეზენტაცია, რა თქმა უნდა, ისეთი საინტერესო გამოხმაურება გამოიწვია. უნდა გითხრათ რა, რომ გამოვიდა Nexus 9 და Nexus 6, ხოდი Nexus 9 დავიწყებ, იმით რომ ეს ჩემი უფრო მეტად ინტერესისაგან იყო, რა თქმა უნდა Nexus 6-ს არ დავაკლებ, სრაფად მიმოვიხილა უფრო დეტალურადაც ხალხს შემოგთავაზებთ. რაც შეეხება Nexus 9-ს, როგორც იწერებოდა ინტერნეტში, ამას პრინციპში მეც ვეთანხმები, ეს არის ასე ვთქვათ, ეს შეაფასე, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რომ გაკეთდეს iPad-ის ახალი iPad-ის კონკურენტუნარი არის ტაბლეტით, თუ iPad-ის კარტა. ტაბლეტი არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი Android სისტემას არ მინახავს. Android სისტემაზე შემდეგ გადავა, მაგრამ ჯერ ვიტყვი უფრო Manufacturer-ზე, ეს არის HTC-ს მიერ შექმნილი Nexus 9, საკმაოდ საინტერესო, ანუ ეს 8.9-ინჩიანი გაფართოებად 2048536-ზე, ანუ ეს არის iPad Air დაახლოებით, ანუ თუ წარმოგვიდგენია, იმიტომ რომ აქტუალ უკვე შექმნილი ზომები და რომ შეოთ iPad Air-ის ზომის device-ი დაახლოებით $400-ამდე ღირს ფასი, გამგონი მისგან ასეს გთავაზობს, შესაფერისიც არის მოკლედ. ამ შემთხვევაში ნუ Google-მა ითანამშრომლა HTC-სთან, რასაც ასევე ჰქონდა დადებითი გამოხმაურება ბევრი, იმიტომ რომ HTC მაინც ჩემი ასეთაც უკეთესი კომპანია, უკეთესი მანუფაქტურია ვიდრე Samsung-ი, თუნდაც LG-ში, თუნდაც Motorola მანამდე. საინტერესოა ეს keyboard-ის სისტემა, ქონდა ძალიან საინტერესო Nexus 9-ს, თუმცა ესეთი ამ ყველაფერს keyboard-თან ურთიერთობა და შესახებ ცოტა ბევრის გაგება, ჯერ ვერ მოასწარეთ, ნუ ხოლმე უფრო ცელ review-ს მოგაცდეთ, რომ ეს არცე ახალი, ეს ახალი ის არის თვითონ ამბავი და რეგულებიც. Android სისტემას მინდა დაშახვებო და მეთქო, რომ ეს იმუშავებს Lollipop 5-დან 0-ზე, ანუ ახალ Android სისტემაზე, ანუ 6-ით Lollipop-ზე იმუშავებს და 9-ით Lollipop-ზე იმუშავებს. როგორც Lollipop-ზე წერდნენ, მე პირადად არ დამეტესდა Lollipop-ი, მაგრამ ჯერ არ შემიძენია Nexus 9-ს და ჩემამდე არ მოსულა ეს დივაისი თვითონ. ну როგორც წერდნენ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დახვეწილი Android სისტემა, რაც ზოგადად აქამდე ყოფილა მოხმარებაში. საინტერესო იქნება შემოსვლა Nexus-ის ახალი დივაისების, რა თქმა უნდა, ბაზარზე, მათ ექნება თავი სავის ნიშანი, რასაც დაემკვიდრებენ, ნახოთ გამოვა თუ არა კონკურენცია საბოლოოდ iPad-თან, iPad-ის ახალ მოდელებთანაც მათ შორის.
რამინდა იცი კითხო, რა პერიოდში არის ხოლმე სიახლეები, აი მაგალითად ამ ნაწილში ახლა რაზეც ვაპარაკობთ, ამ ტიპის პროდუქტებში, ანუ რამდენხანს გრძელდება იმ ადამიანის როგორც სიხარული თუ სიამაყე, რომელსაც გონია რომ ყველაზე ახალი აქვს და ყველაზე ბოლო ვერსია ამ ტექნიკის.
გააჩნია
ხანმოკლე, ამ გონი ხო?
კი, ხანმოკლე არის, მაგრამ გააჩნია თვითონ ასე ვთქვათ, რისი მოხმარებელი არის, ის თავის მოწოდებით, თავის სურვილებით, თუ არის ან მაგალითად Apple-ის მოხმარებლები, Apple-ი ატარებს წელიწადში ერთხელ, ასე ვთქვათ, ახალ კონფერენციას, რომელზეც წარადგენს თავის პროდუქტებს, ერთზე წარადგენს თავის soft-ს ახალს, მეორეზე თავის hardware-ს ახალს, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა რომელს წარმოადგენს ამ შემთხვევაში, უბრალოდ რაღაც ახალს ყოველთვის წარმოგვიდგენს ხოლმე, მაგრამ თუ გაქვთ ხოლმე ძველი device-ის, ისიც არის საზრდოება, თუ კარგი კომპანიის და კარგი პროდუქტი გაქვთ შეძლებული, მაგალითად თუ გაქვთ iPhone-ის ესეთი ახალს, თუ გაქვთ ჩვეულებრივი 5S მოდელიც, არ არის პრობლემა, მასაც შეუძლია რა დაერწე, გადავიდეს Android iOS რა დაერწე, ამიტომ ნუ
გაიხანგრძლიო ამით.
გაიხანგრძლიო ამით, სიამოვნება. თავარი არის სისტემა, რომელზეც მუშაობთ. ანუ ამ შემთხვევაში გამოწევა challenge-ის Nexus-ის არის, რომ როგორმე უნდა შეძლოს Lollipop-მა და გაუწიოს ასე ვთქვათ კონკურენცია, ისეთი solid-ური უნდა იყოს, როგორც iOS-ის. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი თავარი მიზეზი, რის გამოც ხდება მოвихმარებს და არც ოპერებ რომ შეცვალო, არის ის, რომ ისეთი თავს კარგად გრძნობ მის სისტემაში. ისეთ მაქვს ცოტა დრო ეპლის შესახებაც მინდა და რაღაც მეთქვა. სულ ცოტა, კარგი. ძალიან უცნაური ამბავი მოხდა გუშინ სანქტ-პეტერბურგში, რაც შეეხება და ეპლს. მოკეთ ტიმ კუკმა ეპლის CEO-მ აქი არა გამოვიდა და თქვა რომ ის არის გეი, ამით ამაყობს, ისაუბრა მის უფლებებზე, მის ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და თუ გახსოვთ, რაც სტივ ჯობსი გარდაიცვალა, ერთი საინტერესო ამბავი იყო სანქტ-პეტერბურგში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის წინ დადგეს მისი მონუმენტი, ანუ iPhone-ის ესეთი დისპლეი იყო, სადაც მის სტივ ჯობსი ჩანდა და როგორც აღმოჩნდა ამ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელს, როგორც დადგა, ანუ ZEFS არის ესეთ კომპანია, ამ ინიციატივითაც დაედგა, ისევე აიღეს, მას შემდეგ რაც გაიგეს, რომ ეფრის ახალი CEO არის გეი, ანუ ეს ჩათვალეს ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდად და გადაწყვიტეს, რომ ეს მემორიალი აეხოთ, რასაც ქონდა საერთოდ გამოხმარება გუშინ ინტერნეტში, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი სულელური საქციელიც არის, ნუ თავი რომ დავანებოთ, რომ არის საშინაო ჰომოფობი.
მართლაც, დავით გონზაჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის და არა მხოლოდ ინტერნეტის სიახლეები. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 10-ის ნახევარია და ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინა გადასინჯავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მხარდაჭერის საკითხს მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა არჩევნები ჩაატარეს. არჩევნებს გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი. მათ თქვეს, რომ სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული ეს არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი არცნობს მათ. ევროკავშირმა თქვა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური მონიტორინგ ფედერიკა მოგერინი არჩევნებს უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა. ნატო სამხედრო სარდალმა, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების გენერალმა ფილიპ ბრიდლოვმა კი განაცხადა, რომ რუსეთი განაგრძობს უკრაინაში სეპარატისტების მომარაგებას და უკრაინის ტერიტორიაზე გამანადებურად მოქმედებს 251-დან 300-მდე რუსი ჯარისკაცი. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სუნიტური თემის კიდევ სულ ცოტა 36 წევრი დახოცეს დასავლეთ ერაყის პროვინცია ანბარში. ალბომ იმრის თემის ერთ-ერთი ლიდერის მონაცემებით ექსტრემისტებმა მოკლეს 29 მამაკაცი, 4 ქალი და 3 ბავშვი. აფრიკის კავშირმა ბურკინა-ფასოს სამხედროებს ულტიმატუმი გამოუცხადა და ორკვირიანი ვადა მისცა, რათა ხელისუფლება გადავიდეს სამოქალაქო მართველობის ხელში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბურკინა-ფასოს სანქციები დაემუქრნენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსი ბატიაშვილმა მისი დაკითხვის ოქმე არ დაადასტურა და ხელი არ მოაწერა. ჟურნალისტებს ბატიაშვილის ადვოკატ მალევან სამუშიომ განუცხადა, რომ დაკითხვა დარღვევებით წარიმართა და დაკითხვის დასრულების შემდეგ ოქში არ იყო ასახული. ალექსი ბატიაშვილის პასუხები სრულად და არ იყო დაფიქსირებული მისი და მისი ადვოკატის პროტესტი. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ვიქტორ დოლიძის შეფასებით, არგუმენტაცია, რომელიც პრემიერთან შეხვედრაზე თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ წარმოადგინა, უწყების დაკავებული მაღალჩინოსნების საქმეზე ბევრ კითხვას არ ბადებდა. ირაკლი ალასანიამ გვერდზე უნდა გადადოს გაჩენილი წყენა და გააგრძელოს თავისი საქმიანობა. ტელემების ეთერში განაცხადა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა.
ნიკო ნერგაძე იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
სინოპტიკოსთა თქმით, საქართველოში ტემპერატურა საგრძნობლად დაეცა. ბათუმში გამოცხადებულია კოკის პირული წვიმა, ახალციხეში თოვს მინუს 8 გრადუსამდე აცივდება. გორში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება სუსტი თოვლით, ბაკურიანში მინუს 4, გუდაურში კი მინუს 8 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდშიც კოკის პირული წვიმა, თელავში კი წვიმიანი თოვლი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში. ისიც ვემიანი თოვლია მოსალოდნელი.
ეს რომ
რეკლამა აშვიცა და 8-ზე. პრემიერლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი,
Ptulia iqo gungrili. Uqurat sokhlios sampasportul chempionatebs kholit siltil sportul arxebze da arsatsvalia. Qveleze saintereso sami kino arxi qveleze pretenziuli kinomanebistvis. Nebismeri zhanris filmi, non-stop kino kartuli gakhmovanebit. Kholit silt kino arxebze da es qolaperi araris. Chaertet aktsiashi, miiget erti nebismeri tematuri paketi erti tut sachukrat da upaso instalatsia. Da silt TV 2100. Თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. Თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
განმარტოთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით და გადაცემას გააგრძელებს ახლა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეები დილამშვიდობის ოთარ კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრები ნოემბრის ტესტ მატჩებისთვის მზადებას შეუდგა მთავარ მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა გუნდი გუშინ შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე შეკრიბა და ორჯერ ავარჯიშა პირველ თამაშს პორჯალოსნები 8 ნოემბერს ჩაატარებენ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ტონგას წინააღმდეგ ამ შეხვედრაში ნაკრებს ტრავმების გამო ძირითადი შემადგენლობის რამდენიმე მოთამაშე დააკვდება მათ შორის გუნდის კაპიტანი მამუკა გორგოძე დავით ზირაქაშვილი და შარვა სუთიაშვილი უკვე თბილისში არიან ტონგელებიც რომლებიც მომავალი ჩისტვის აუჭალის სარაგბო სტადიონზე მოემზადებიან. მათი მთავარი მწვრთნელის მანა ოთაის განცხადებით გუნდმა ბრიტანეთში გაიარა შეკრება და თბილისში კარგად მომზადებული ჩამოვიდა. 2015 წლის მსოფლიოს თასზე საქართველოს და ტონგას ნაკრებები ერთ ჯგუფში მოხვდნენ და ინტრიგას მომავალი შეხვედრისას ეს ფაქტიც მატებს. ბოლოს ქართველი და ტონგელი მორაგბეები ერთმანეთს 1999 წელს მსოფლიოს თასის რეპეშაში დაუპირისპირდნენ ბორჯღალოსნებმა სტუმრად 31 ქულიანი სხვაობით მარცხის შემდეგ თბილისში მხოლოდ 28-27 მოიგეს და ორი თამაშის ჯამში ფინალურ ეტაპს მიღმა დარჩნენ. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ კვიპროსში ერთ-ერთ ადგილობრივ ინტერნეტ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა რომ შეიძლება ეროვნულ გუნდს უახლოესი მატჩის შემდეგ ეროვნული გუნდის საქართველოს ნაკრების უახლოესი მატჩის შემდეგ თანამდებობა დატოვა სპეციალისტის განცხადებით საქართველოსი ფეხბურთისადმი ინტერესი თანდათან ქრება მას კი ამბიცია აქვს და სურს რაიმეს მიაღწიოს ამრიგად ბევრი რამ პოლონეთის 14 პოლონეთთან 14 ნოემბერს თბილისში გასამართ შეხვედრაზეა დამოკიდებული ქეცბაიას არ დაუკონკრეტებია სად გააგრძელებს კარიერას თუმცა განაცხადა რომ წავა იქ სადაც კლუბს გაწვრთნის ტაშკენტში კი დასრულდა საჭადრაკო გრანპრის მეორე ეტაპი ვაჟებს შორის მასში მონაწილეობა ბაადურ ჯობავამაც მიიღო ქართველმა მოჭადრაკემ 11 ტურში 6 ქულა დააგროვა და მეოთხე ადგილი დაიკავა ამასთან ჩემპიონს რუს სერგეი ანდრეიკინს მხოლოდ ერთი ქულით ჩამორჩა ბაადურ ჯობავა კიდევ ორ ეტაპზე ითამაშებს 14-28 თებერვალს თბილისში 13-27 მაისს კი რუსეთის ქალაქ ხანტი-მანსიისკში და ბოლოს ანონსი დღის მთავარი თემა უეფას ჩემპიონთა ლიგა საღამოს თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურის 8 შეხვედრა გამართება იუვენტუსი ოლიმპიაკოსს მასპინძლებს მალმეო ატლეტიკოს შეხვდება ბაზელი ლუდოგორეცს ლივერპული სტუმრად ითამაშებს მადრიდის რეალთან ზენიტი ლევერკუზენის ბაიერნს მიიღებს ბენფიკა მონაკოს ლონდონის არსენალი ანდერლეხტს ხოლო დორტმუნდის ბორუსია გალათასარაის
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 37 წუთია და გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი გიორგი ბურჯანაძე რომელსაც მივე სალმები დილამშვიდობის ანუ გიორგი და მსმენელს შევახსენებ რომ ვილაპარაკებთ ანგარიშზე რომელიც საპატიმროებში არსებულ მდგომარეობას დარღვევებს შეეხება 2006-12 წლების პერიოდზე არის ეს ანგარიში ალერტი ორგანიზაცია და ავტორი მონაწილეობდა ანგარიშის შედგენაში. საკითხი არის აქტუალური, ამ ეს თემა აქტუალური იყო განსაკუთრებით პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, კონტექსტში, თუმცა რაც შეეხება საკითხის, ესე ვთქვათ, საფუძვლიანად შესწავლას, აი ახლა გამოქვეყნდა შეიძლება ითქვას უკვე დღეს ეს ანგარიში, რომელსაც წარმოადგენენ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს და ციხეების კვლევების საერთაშორისო ცენტრი. და აი ბატონი გიორგი ჩვენი სტუმარია, ანგარიში არ გვინახავს, ჯერ მე არ მინახავს უბრალოდ, მაგრამ საზოგადოების ნაწილს უკვე ექნება შესაძლებლობა ჰოლიდეი ინში მიმდინარეობს პრეზენტაცია ანგარიშის და მინდა თქვენ გვითხრათ, აი ჩვენს სპენელს უთხრათ რაზე ანგარიში და რა ის რეკომენდაციებსაც შეიცავს, მაგრამ რეკომენდაციებამდე იქნებ გითხრათ თვითონ რა ვითარება გამოჩნდა რა სურათი ამ ანგარიშით.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა პიროგის მოწვევისთვის და უფრო დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის ამ საკითხის გარშემო. ყოველს გვახსოვს ალბათ 2012 წელს ეს საშინელი კადრები, რომელიც გამოქვეყნდა და მის შემდეგ ესე ვთქვათ ფონდმა დაისახა მიზნად ის, რომ მომხდარიყო საკითხის, ანუ წამების და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის აღმოქმნის საფუძვლიანი კვლევა და შესწავლა. ამისთვის ესე იგი მრავალი რამ გაკეთდა, მრავალი ექსპერტი იქნა ჩართული ამ პროცესში და შესწავლილი იქნა მთლიანად ესე ვთქვათ მთელი სურათი, რათა წამების აღმოქმნის შესახებ კონკრეტული სურათი დადებულიყო. პირველი მიზანი, რომელიც ამ კვლევას ჰქონდა, ეს არ არის მიზნად, რომ ვინმეს ბრალეულობას გაუსვას ხაზი, ან თქვას, რომ მაგალითად ამ გარკვეულმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა ის ჩაიდინა ასე შემდეგ. არა, ყოველგვარი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის გარეშე ამ კვლევის მიზანი არის, მთავარი არის ის, რომ მოვახდინოთ წარსულ მომავალში ამის ესე ვთქვათ პრევენცია. წარსული შეცდომების საფუძველზე, ესე ვთქვათ გარკვეული გაკვეთილის მიღება, სწავლა და ამის შედეგად რაღაც შეცდომების მომავალში აღარ დაშვება, ეს ქონა მიზნად. და ამისთვის შევისწავლეთ ესე ვთქვათ მთლიანი პრეისტორიული მდგომარეობა, ეს კვლევა შეისწავლეს ესე ვთქვათ და გაანალიზებს ასევე საბჭოთა დროის ციხის მართვის მოდელს, როგორ ხდებოდა ასე ვთქვათ ამ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, განვითარება, ასე შემდეგ, როგორ ხდებოდა ციხეების მართვა 90-იან წლებში, ასე ვთქვათ 2003-2012 წლებში და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფრის ფონზე აანალიზებს იმას, თუ რა როლი ჰქონდა არასათანადო მოპყრობას და წამებას ამ შემთხვევაში ციხეების მართვის პროცესში. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ამ კვლევამ პირველ რიგში მოახდინა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ მეთოდოლოგიის გამოყენება, ეს არის ჩატარდა გამოკითხვა. დაახლოებით 1000 პატიმარი იქნა გამოკითხული, სპეციალური სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა ერთ-ერთი ორგანიზაციის მიერ, რომელიც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის კვლევის შედეგებიც ასევე ასახული არის კვლევაში.
გამოკითხვა ციხეებში ჩატარდა?
ესე ვთქვათ,
თუ ყოფილი.
რა თქმა უნდა, ნაწილი ეხება ყოფილ პატიმრებს, ნაწილი ეხება მოქმედ პატიმრებს და შესაბამისად სრული სურათის უკეთ წარმოსაჩენად ამგვარი მეთოდოლოგია იქნა შემუშავებული. ისინი საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ მოპყრობას ექვემდებარებოდნენ მათი აზრით, ეს რატო იყო საჭირო, რატო ხდებოდა ვიდეო გადაღება, ხდებოდა თუ არა სხვადასხვა ფორმის ზალადობა. და საბოლოო ჯამში მათგან მიღებული პასუხები არის განზოგადებული და საკმაოდ კარგი სურათი არის წარმოდგენილი კონკრეტული დასკვნების მისაღებად. ესე ვთქვათ, ესეც არის განა.
კარგში გულისხმობ დეტალურ სურათს ალბათ.
კარგში, ანუ ჩაულებრივად
მათ და არა იმას, რომ მდგომარეობა კარგი იყო.
არა, რა თქმა უნდა, რეალურად ისინი საუბრობენ იმაზე, თუ რა პრობლემები ჰქონდათ, ხორციელდებოდა თუ არა არასათანადო მოპყრობა მათ მიმართ, რა ფორმები ჰქონდა ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ. ანუ ისინი საუბრობენ ზოგადად წამებასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე, რათა საკითხი სრულ ყოფილად და ესე ვთქვათ, ყოველის მომცულად იქნას ასახული და გაანალიზებული.
ერთი შეკითხვა მაქვს, რატომ გაჩერდა კვლევა 2012 წელზე? 2012-12
რატომ შემოიფარგლა? ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც იყო, ეს იყო ის, რომ ჩვენ 2012 წელს გამოკვეთდა ის წამების კადრები. შემდგომი ანგარიშები რო ნახოთ თქვენ საქართველოს სახლო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის, ასევე თუნდაც ნებისმიერი სხვა ორგანიზაციების, როგორიც არის CPT და CATI, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტები, ევროსაბჭოს და გაეროსი, ნახოთ რომ იქ უშუალოდ საუბრობენ იმაზე, რომ წამებას და არასათანადო მოპყრობას სისტემური ხასიათი აღარ აქვს. ანუ ამ შემთხვევაში დღესაც ხორციელდება გარკვეული ქმედებები, რომ უფრო ისეთ მძიმე როგორც წამება და შემდეგ ეს შეფასებისაგანი არის, მაგრამ დღესაც რომ და აქ ძალიან ისე ვთქვათ იშვიათი ხასიათი და ეს არ არის რაღაც სისტემური ხასიათი. სისტემური ხასიათი მას ქონდა 2012 წლამდე და კვლევა ესეც წარმოაჩინა, თუ რაოდენ მასშტაბური იყო და ეს გამოკითხვის შედეგებმაც კარგად აჩვენა. ისევე როგორც სხვადასხვა უშოთ ანგარიშები, რომელიც საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ექსპერტების მიერ იყო და შესაბამისად ჩვენი მიზანი იყო, რომ სისტემური წამების თვალსაზრისით სისტემური წამების აღმოფხვრა გაგვეკეთებინათ და არა ის, რომ ამ შემთხვევაში ნებისმიერ დღემდებობაზეც გადმოსულიყავით. თან საინტერესოა, რომ კვლევა 2012-ში დაიწყო თავისთავად და შესაბამისად იმ დროისთვის არსებულ რეალობას ეფუძნებოდა.
2006-12 წლებია, ხო?
2012-ში ამ შემთხვევაში ცოტა შევასწროთ, მე ამ შემთხვევაში რეალურად ეს ეხება 2000-დან 2012 წლებს, 2003, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად რომ ის ტალღა შეფასდეს, რომელიც არის ესე ვთქვათ ბოლო რეფორმის. იმიტომ რომ ლოგიკურად რო გავყვეთ, იყო საბჭოთა საქართველო, იყო 90-იანების საქართველო, როცა პირველი მეორე პრეზიდენტი იყვნენ და შემდგომ 2003-დან დაიწყო შედარებით უფრო რადიკალური რეფორმები, ციხის უფრო გარდაქმნა, ესე ვთქვათ მენეჯმენტის ხელში, მენეჯმენტის ხელში იყო სახელმწიფო და არა ესე ვთქვათ გარკვეულმა ჯგუფებმა და სუბკულტურის წარმომადგენლებმა და შესაბამისად განსა
განსაკუთრებული აქცენტია 2003-2012 წლებში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ციხეზე მართვა რეალურად ჭყალებში როგორც სახელმწიფომ დაიბრუნა, თუ კი მანამდე ამ სხვა ახორციელებდა და კრიმინალური ავტორიტეტი.
ხო, თქვენ ახსენეთ პატიმრების გამოკითხვა. მხოლოდ პატიმრები იყვნენ გამოკითხული? ანუ კოლევისთვის.
რა თქმა უნდა, ყოფილი და მოქმედი პატიმრები. არა, ამ შემთხვევაში ყოფილი და მოქმედი პატიმრები იყვნენ და მომხდა ასევე ინტერვიურება რამდენიმე ადამიანის, მათ შორის ესე ვთქვათ, ყველა იმ ადამიანების, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროცესში, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ყველა სახელმწიფო მათი წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ისინიც იყვნენ აქტორები. განსაკუთრებით რაღაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოსი სახელმწიფოს პარალელურად იყო სამთავრობო ორგანიზაციათა ჯგუფი, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრომ მისცა დაშვება, რომ ციხეებში შესულიყვნენ, რეალურად მათი გამოკითხვაც მოხდა, მათგანაც გარკვეული ინფორმაცია შეგროვდა, რათა ესე ვთქვათ, ამ კუთხითაც ყოფილიყო ინფორმაცია წარმოადგენილი.
მსმენელს შევახსენებ, გიორგი ბურჯანაძეა ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის კოორდინატორი. ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, გამოკვლევის შედეგებზე, რომელიც აი ახლა ქვეყნდება, გახდა საჯარო დღეს დილით და შეეხება საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის გავრცელებას, ბუნებას, ამ ადამიანის უფლებათა დარღვევისა. 2006-12 წლებია პირობითად მითითებული, თუმცა როგორც ბატონმა გიორგი აღნიშნა, ძირითადად 2000 წლიდან მდგომარეობა არის ასახული. ჩვენ საუბარ ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელებთ ბატონ გიორგისთან და თქვენთან ერთად. უკისრული გეკნებათ, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ახლა კი ნიკონ ერგაძეს ვუთმობ ეთერს, ზუსტად ერთი წუთი, 9 საათი და 45 წუთია საქართველოში.
უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინა გადასინჯავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მხარდაჭერის საკითხს, მას შემდეგ რაც რუსების მეამბოხეებმა არჩევნები ჩაატარეს აღმოსავლეთ უკრაინაში. პოროშენკომ თანამემამულეებს აუწყა, რომ მოიწვია ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს ხდომა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სონიტოვით ამის კიდევ სულ ცოტა 36 წევრი დახოცეს. აფრიკის კავშირმა ბურკინა ფასოს სამხედროებს ორკვირიანი ვადა მისცა, რათა ძალაუფლება გადასცენ სამოქალაქო ხელისუფლებას წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანას სანქციებით დაემუქრება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსი ბატიაშვილმა მისი დაკითხვის ოქმი არ დაადასტურა და ხელი არ მოაწერა. ჟურნალისტებს მისმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ განუცხადა, რომ დაკითხვა დარღვევებით წარიმართა. დაკითხვის დასრულების შემდეგ მისი თქმით დაკითხვის ოქმში არ იყო ასახული ალექსი ბატიაშვილის პასუხები სრულად და არ იყო დაფიქსირებული მისი და მისი ადვოკატის პროტესტი. ირაკლი ალასანიამ გვერდზე უნდა გადადოს გაჩენილი წყენა და გააგრძელოს თავისი საქმიანობაო, განაცხადა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. ბელარუსის საზღვარზე ლიტველმა მესაზღვრეებმა საქართველოს 17 მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც მესაზღვრეების თქმით ლიტვაში უკანონოდ გადასვლას აპირებდნენ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას. ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი ბურჯანაძეა ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის კოორდინატორი. ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც ციხეებს შეეხება და მოიცავს საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდს, 2012 წლის ჩათვლით პერიოდს, და მასზე მუშაობდა არაერთი ორგანიზაცია და არაერთი ავტორი. კვლევა მოიცავს ასევე პატიმრებთან და ყოფილ პატიმრებთან გამოკითხვას, გამოკითხვის სრულად სხვა ახალ სახეს, პირდაპირ გამოკითხვა მოხდა ამ ადამიანების და საკმაოდ დეტალური სურათი დაიხატა ანგარიშში ციხეებში არსებული მდგომარეობის. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988-327, 2988-327-ია ტელეფონი, თუ გიქსურთ კითხვის დასმა ან აზრის გამოთქმა. ბატონ გიორგის კი მინდა ვკითხო, რომ მოვასწროთ ასე ვთქვათ, მინდა ვკითხო რეკომენდაციების ნაწილზე. რა ტიპის რეკომენდაციებია და ერთს კითხავთ, ერთ ამბავს კიდევ, რომელიც დღემდე არ გადაწყდა, რაც შეეხება და სულ იყო 2012 წლამდე ამაზე ლაპარაკი, რაც შეეხება ციხეებში მონიტორინგის დაშვებას, რომელსაც თავის დროზე მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადამიანის უფლებათა დამცველები. 2012 წლის შემდეგ კი რაღაცნაირად უკან გადაიწია ამ საკითხის, არ ვიცი აქტუალურობამ თუ უბრალოდ ვინმეს ნებით საკითხმა თვითონ.
კი ბატონო, მოდით ახლა მოკლედ მივყვები რამდენიმე საკითხს, რომელიც რეკომენდაციების სახით არის გადმოცემული ამ კვლევაში. პირველი, ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რომელიც წამების გავრცელების ერთ-ერთ ხელშემწყობ ფაქტორად იყო მიჩნეული მოსახლეობის მიერ ეს არის წამების დაუშვება. ანუ მთელი ამ წლების განმავლობაში წამების შესახებ და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის შესახებ შედიოდა მრავალი საჩივარი საქართველოს პროკურატურაში, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის უწყებებში. Და ხდებოდა მათთვის იმის მოთხოვნა, რომ კონკრეტული გამოძიება ან სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულიყო კონკრეტული ფაქტების შესახებ. სახლ დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ მოთხოვნით მიმართავდნენ შესაბამის სამართალდამცველებს. მაგრამ სამწუხარო რეალობა იყო ის, რომ გამოძიება თითქმის, ესე ვთქვათ, ნომინალურ ხასიათს ატარებდა, ანუ დაიწყებდა და არაფრის შედეგი არ მოყვებოდა. რამდენიმე 1-2 სისხლის სამართლებრივი დევნა და შესაბამისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება მოყვა მხოლოდ რამდენიმე განსაკუთრებულ და იშვიათ შემთხვევებს. უმეტეს შემთხვევაში იყო დაუშვება. შესაბამისად, ამ კვლევის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც წამებისთან და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის საკითხებთან დაკავშირებით მიიღებს კონკრეტულ საჩივრებს და რომელიც მოახდენს მას გამოძიებას. ანუ ეს რო წარმოვიდგინოთ, პატარა დამოუკიდებელი პროკურატურის მსგავსი ინსტიტუტი რო არსებობდეს, რომელზეც გავლენის შესაძლებლობა არავის არ ექნებოდა, იქნებოდა სრულიად დამოუკიდებელი და რომელიც გამოიძიებდა კონკრეტულ წამების და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციას და მოახდენდა კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობას. ბატონი ტომას ჰამერბერგი, რომელიც რამდენიმე ერთი წლის წინ იყო საქართველოს და თავისი ცნობილი ესე ვთქვათ ანგარიში გამოაქვეყნა ისევე როგორც მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციები ეს კვლევაც მოითხოვს იმას, რომ ამგვარი მექანიზმი შეიქმნას, იმიტომ რომ ამგვარი მექანიზმის გარეშე ყოველთვის იარსებებს რისკი იმისა, რომ სამომავლოდ გამეორდეს.
ეკონომიკის მოხდენა ყველა მექანიზმზე და უწყებაზე შეიძლება გაცემონ თქოს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ცალკე რაღაც დამოუკიდებელი?
რა თქმა უნდა, ანუ საქართველოსაც ყავს ესე თქვა დამოუკიდებელი ინსტიტუციები, მაგალითად აუგოთ სახალხო დამცველი. ხო, ეს არის პარლამენტის მიერ კონკრეტული ვადით დანიშნული, ესე თქვა პირი, რომელიც დირექტივას ვერავინ ვერ აძლევს, რომელსაც ვერ ეტყვის, რომ ეს და ეს გააკეთე. ანუ მას აქვს სრული ინსტიტუციური თავისუფლება. შესაბამისად, ამგვარი ინსტიტუციური თავისუფლების ფარგლებში გვინდა რო არსებობდეს კონკრეტული საგამოძიებო უწყება და მან მოახდინოს კონკრეტულ ფაქტებზე გამოძიება. ამ რეალობაში შესაძლებელი იქნება უკვე ის, რომ მოხდეს ადეკვატური რეაგირება და ვერანაირი პოლიტიკური კონიუნქტურა ვერ მოახდენს იმაზე გავლენას, დაისაჯოს თუ არა კონკრეტული პირი. ანუ თუ პირმა ჩაიდინა დანაშაული, ის ყველა შემთხვევაში მან მასზე უნდა მოხდეს შესაბამისი რეაგირება.
ესე სულ დამოუკიდებელი მაპატიეთ, ესე რომ ჩაგედიეთ, მაგრამ საინტერესო საკითხი აქტუალურია ძალიან. სულ დამოუკიდებელი ხომ ვერ იქნება ვერაფერი და ასე თქვა იზოლირებული. მაინც სად უნდა იყოს ეს მექანიზმი?
ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ხა რეკომენდაცია კი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფონდი ასე მუშაობს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა შეიქმნას ეს მექანიზმი. ჩვენ ვახორციელებთ შიდა პროექტს და მუშაობთ ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით კონცეპტუალურ დონეზე და სწორედ ამ საკითხს ხო მუშაობთ და ვარკვევთ იმას, თუ ხელისუფლების რომელ შტოში გვირჩევნია რომ ეს შეიქმნას. ვაანალიზებთ რამდენიმე სამ მოდელს, განვიხილავთ მაგალითად იმის შესაძლებლობას, რომ ეს იყოს სრულიად დამოუკიდებელი, მაგალითად როგორც არის პერსონალური მონაცემთათვის ინსპექტორის ახოდამცველი. მეორე ალტერნატივას განვიხილოთ, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იყოს, ოღონდ კონდეს მას დამოუკიდებლობის ინსტიტუციური გარანტიები, მაგალითად პროკურატურის შიგნით რო არსებობდეს რაღაც არკული განყოფილება და ასე შემდეგ, ან იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში, და გვაქვს ასევე მოდელი, როცა კონკრეტულად შეიძლება რომელიმე უწყებას მიუცეთ დამოუკიდებელ უწყებას, რომელიც დღეს უკვე არსებობს, მას გარკვეული საგამოძიებო კომპეტენცია. ამას საკავშირებით მუშაობთ და ეს ჯერჯერობით ესე ვთქვათ მუშაობის რეჟიმში არსებული საკითხი არის.
ხო, ჯერჯერობით არ არის ადრეული ეტაპია.
კი, ანუ ჩვენ მინდა რომ ესე ვთქვათ მაქსიმალურად ჩვენ არ სამთავრობო სექტორი ამოცერ შევკნით, ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ, რომ ჩვენი გასაკეთებელი საქმე რაც არის მაქსიმალურად ბევრი ვიკვლიოთ, გამოვიძიოთ და საქართველოსთვის ყველაზე კარგი მოდელი შესაბამისი ექსპერტების დახმარებით გამოვაგოთ.
ხო, თქვენ ვერ გადაწყვეტთ, მაგრამ რა ეტაპზეა თქვათ დიალოგი საჭიროა, ხო, ამაზე ხელისუფლებას?
ხო, ხელისუფლებას გარკვეულწილად რამდენადაც მათ პირველად ისურვილები დააფიქსირეს, ისინი მზადარიან რომ ამ საკითხზე იმუშაონ, ჩვენ განაცხადოთ ვიან გარკვეულწილად დადებებს და ჩვენგანაც როცა იქნება შესაბამისი პროდუქტი, როცა შეიქმნება და ექსპერტებიც დადებენ კვლევებს, ამ შემთხვევაში ჩვენც უკვე მათაც მივაზვდით.
კარგით, ერთი ეს წამების დაუსჯელობის საკითხი არის მოსაგვარებელი. კიდევ
მეორე საკითხი, რომელიც ყველაზე ესე ვთქვათ ხასგასმით არის, ეს არის ციხის მენეჯმენტი. ეს კვლევა და პატიმრების გამოკითხვის შედეგებსაც რო გაეცნობით, ნახავთ, რომ ძალიან ესე ვთქვათ მკაფიოდ საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ წამებას და არასათანადო მოპყრობას ციხეში გარკვეულწილად წესრიგის დამყარების საშუალებაც ჰქონდა. ანუ პატიმრების მიმართ განხორციელებული ეს ქმედებები მიზნად ისახავდა იმას, რომ მათი გარკვეულ ჩარჩოში მოქცევა მომხდარიყო მათთვის, მათი ესე ვთქვათ ადმინისტრაციის
მიერ, ხო,
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. შესაბამისად, ეს რომ
მოიფხვრას თავიდან აუცილებელი არის რა კვლევა აუცილებლად მიიჩნევს პირველ რიგში ეთიკის კოდექსის მიღებას კონკრეტული თანამშრომლების რომელიც საჩერაფსრულების დაწესებულებში მუშაობენ და ასევე მათ გადამზადებას იმ თვალსაზრისით როცა ისინი მიდიან საჩერაფსრულების დაწესებულებში სამამუშაოდ მათ უნდა ქონდეთ გამოცდილება იმისა თუ ციხე როგორ მართონ ამ შემთხვევაში სადგაცემს ძანებები და ასე შემდეგ ანუ კანონში განსაზღვრული ყველა კანონიერი საშუალების გამოყენების საშუალება უნდა ქონდეთ მათ იმისთვის რომ მათ ციხის ეფექტური მენეჯმენტი განახორციელონ ეს არის მეორე უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაცია
კანონში რაც არის საკმარისია ანუ
კანონში დღეს არსებული ჩანაწერები საბოლოო ჯამში თუ კი იქნება ზედმიწევნით და კარგად დაცული ის რა თქმა უნდა იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ ეფექტურად იქნას დაცული და განხორციელებული მენეჯმენტი ციხის პირობებში მაგრამ საბოლოო ჯამში აუცილებელია რეალის პრაქტიკული იმპლემენტაცია და ამის გარდა რაც კანონში წერია ეხლა კანონში ვერ ჩაწერ უბრალოდ იმას დაუშვათ როგორ უნდა მიმართო პატიმარს როგორი ურთიერთობა უნდა იყოს პატიმარს და ადმინისტრაციას შორის და შემდეგ ეს არის საკითხები რომელიც შეიძლება თქვათ ესე ვთქვათ ეთიკის კოდექსის დონეზე უნდა არსებობდეს რომელიც შედარებით უფრო არა კანონის მიერი აქტით მაგრამ ნორმატიული აქტით უნდა იყოს
დაგაგები
კიდევ ერთი რეკომენდაცია რომელსაც ჩვენ კონცენტრირდით სწორედ ალტერნატიულ საგამოძიებო ალტერნატიულ მონიტორინგის მექანიზმს ეხება იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სახლო დამცველის დამოუკიდებლობა რა თქმა უნდა კარგი არის და მას რომ აქვს ეს კომპეტენცია რა განახორციელოს მაგრამ აქ უკვე შემოდის რესურსების ნაკლეობის პრობლემა იმიტომ რომ ერთი სახლო დამცველის აპარატი პრევენციის ეროვნული მექანიზმით მიუხედავად იმისა რომ მას ექსპერტები ყავს მისთვის ძალიან რთული იქნება ამის განხორციელება და რა თქმა უნდა მისთვისაც კომფორტული იქნება ის რო ქვეყანაში არსებობს ასევე ალტერნატიული მონიტორინგის მექანიზმი, რომელიც შესაძლოა რომ წარმოვიდგინოთ შემთხვევა, რომ მან ვერ მოახდინოს კონკრეტულ ფაქტის დეტექცია, ის ხომ მოახდინოს. ანუ ეს იქნება გარკვეულწოდ მისთვისაც დაუცხრობა და
ამ ხო, ამ სისტემას ქონდა გარკვეული ხარვეზები. ბოლოსაც რომ იყო მცდელობა, აი როცა ადვოკატები და ჟურნალისტების ჯგუფი იყო, რომელსაც ქონდა წვდომა და შემდეგ იყო გარკვეულ ხარვეზებზე ლაპარაკინო ზოგმა, ისე გამოიყენა ეს წვდომა ზოგმა ასე, ზოგმა თქვა თავის საქმიანობა ვისთვის და ასე შემდეგ. არის რაიმე ამ რეკომენდაციებში დეტალური ესე ვთქვათ მითითებები, როგორი შედარებით
რეალურად ამ საკითხზე იმდენად ხმა დეტალებში წასვლა არ არის. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში რა არის? ჩვენ როგორც გითხარით, წამა ანუ ალტერნატიულ საგამოძიებო მექანიზმთან დაკავშირებით ცალკე მუშაობთ, ასევე სავარაუდოდ ცალკე განვახორციელებთ საქმიანობას ალტერნატიულ მონიტორინგის მექანიზმზე. ანუ ჩვენთვის თავარია რომ მიგინება გავაკეთოთ და მივიდეთ დასკვნამდე და ეს ოფიცი კარგად გამოსახოთ რომ ეს პრობლემური არის, რა ჩვენ უკვე კარგ საშუალებას ძლევა იმისთვის რომ ცალკე პროექტირება და ცალკე ის განხორციელდეს კვლევა და დამოკიდებითი პროექტი ამ მიმართულებით.
იყო ლაპარაკი იმაზე რომ აი აღარ არის ციხე. თქვენ თავადაც აღნიშნეთ რომ სისტემური ხასიათი აღარ აქვს სხვადასხვა გამოკვლევების და ანგარიშების თანახმად ციხეებში წამებას და ძალადობას და აღარ არის საჭირო ესო. პოლიტიკური ნება აქვს ხელისუფლებას რომ აი ესე ვთქვათ უფრო ჰუმანური გახდეს მდგომარეობა ციხეებში და ყველაფერს ვაკეთებთო და არაერთი რეფორმა მართლაც მიმდინარეობს მათ შორის სამედიცინო გნებავთ მომსახურების პატიმრების რა პოზიცია გაქვთ გასაგებია რა პოზიციაც გაქვთ მაგრამ რა უპასუხებდით ამას
კი ანუ რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე
არასწორი
არგუმენტი რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე არასწორი არგუმენტი იმიტომ რომ როცა ამბობს ხელისუფლება და აი როცა მიდიოდა მსჯელობა და ამოუკიდებლო საგამოძიებო კანონზე პროკურატურის პოზიცია არის ესეთი, რომ ჩვენ დღეს დღისობით ყველაფერს ვიძიებთ. ანუ ეს უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ ხალხი შეიძლება მათ გარკვეული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე აღარ გამოიწვიონ. ზოგადად სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფუნქცია რა არის? ეს არის ის, რომ იგი კონკრეტული პირებისგან დამოუკიდებლად უნდა მოქმედებდეს ყველას მიმართ. თუ კი სამართლის აღსრულება ზოგადად დამოკიდებული იქნება კონკრეტულ პირზე ან კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფზე, სამართლის არსებობაც არ იქნება საჭირო. მაშინ შეგვიძლია ყავდეს ერთი დიქტატორი, რომელიც კონკრეტულ პერიოდში გაცემს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, ბრძანებებს და იმის მიხედვით მოხდება შესრულება. არა, სამართალმა უნდა იმოქმედოს ყოველ შემთხვევაში. და სამართალმა რო იმოქმედოს ყოველ შემთხვევაში და პოლიტიკას არ კონდეს მასი არ რეგულირების საშუალება, ჩვეულებრივად ამისთვის აუცილებელი არის რომ ინგვარი ინსტიტუტი იყოს, რომელიც ამას გამორიცხოს და ამის შექმნა გვინდა ჩვენ სწორედ. და ეს არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია.
თქვენ თომას არის კიდევ ისეთ თქმაც გდებოთ რეკომენდაციები?
ერთ-ერთი რეკომენდაცია რომელიც მინდა აღვნიშნო მოკლედ ვიტყვი, ეს არის საერთაშორისო სახსრების მობილიზება. კვლევა მასევე მიმოიხილა ის, რომ ძალიან დიდი თანხები ევროკავშირის ევროსაბჭოში დაიხარჯა ამ მიმართებითაც. კვლევის ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ის, რომ შემდგომში ამ დახმარებას ქონდეს მიზნობრივი ხასიათი და მისი ესე ვთქვათ რეალურად ამ ფულის წყალში გადაყრა არ მოხდეს. ანუ კონკრეტულ საჭიროებებზე იყოს ეს მორგებული და როცა ამ თანხის გამოყოფა მოხდება, მისი გამოყოფა მოხდეს იმგვარად, რომ რეალური შედეგი შეცვლის შესაძლებლობა არსებობს.
თავის დროზე თომას ამარბერგი ახსენა თქვენ, თომას ამარბერგმა არაერთხელ თავის ანგარიში დაწერა ყოფის საყოფაცხოვრებო პირობებზე, საპატიმროებში და ერთ-ერთი რაც მის სრულ მას იწოვდა ხოლმე გაოგნებას თუ გნებავთ დახშფოთებას იყო ასე ვთქვათ ბევრი პატიმარი მცირე ფართობზე და რომ რიგრიგობით ეძინა და ასე შემდეგ. ამ ტიპის საკითხები თუ მოხვდა ანგარიში?
კი, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი საკითხი და დათმობილი აქ ნულოვან ტოლერანტობის პოლიტიკას, რომლის დროსაც საკმაოდ დიდი რაოდენობის პატიმრები იყვნენ საქართველოს ციხეებში. ამ დიდი რაოდენობის პატიმრებს ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, მართვა. პროპორციულად რო შევადაროთ, დაახლოებით 1:10-თან თუ 1:20-თან იყო ამ შემთხვევაში სასჯელო სრულების თანამშრომლების შეფერდება პატიმრებთან. ამ პირობებში შეუძლებელი ხდება უკვე მართვა ციხის. შესაბამისად, აუცილებელი არის, რომ ყოველთვის არსებობდეს გარკვეულწილად რაოდენობა, საკმარისი რაოდენობა ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლების, რომლებიც მოახდენენ ამ შემთხვევაში დიდი რაოდენობის ან კონკრეტული რაოდენობის პატიმრების მართვას. აი ამ კუთხით არის ეს განხილული ჩვენკლებში.
ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ მიმოვიხილეთ ანგარიში, რომელიც შეეხება საპატიმროებში არსებულ მდგომარეობას, გიორგი ბურჯანაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს ამ ფონდმა და ციხეების კვლევების საერთაშორისო ცენტრმა წარუდგინეს საზოგადოებას გამოკვლევის შედეგები ციხეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. დარჩით 107.4-ზე რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.